hlustaði á flokkana talum þessa tryggð og þeir sem enga hugsjón hafa halda kannski það að hamingjan sé fólgin í að reyfast ekki úr stað